Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Hrvatski premijer Plenković tokom posjete Mostaru o presudi Haškog suda.
Presuda se poštuje, da li smo zadovoljni sa određenim dijelom na kojeg smo pokušali pravim putem, normalnim, legitimnim, iskazati svoj stav, to nam u tri navrata nije uspjelo. To mislim da je sasvim jasno da tu možemo kazati da nismo zadovoljni.
Nekadašnji portparol Haškog suda Refi Hodžić o reakcijama Hrvatske na presude.
Stepen do kojeg je Hrvatska država bez ikakve stvarne potrebe spremna ići u legitimizaciju zločina koji su u Bosni i Hercegovini počinjeni. Usudit ću se reći da to čak ni vlast Aleksandra Vučića u Srbiji nije radila.
Članovi predsjedništva BiH odlaze u Beograd sa neusaglašenim stavovima. O pritiscima na mediju u Srbiji glavni urednik TVN1 Jugoslav Ćosić povodom napada na novinarku te televizije nakon intervjua sa Francuzom Arno Gujonom za naš program kaže.
Ta vrsta spina da smo mi napadali njegov humanitarni rad poslužila kao baza za već frekventne napade koji dolaze iz tabloida, pre svega onih koji kontroliše režim.
Demonstranti u Kijevu oslobodili Šakašvilija iz policijskog vozila nakon hapšenja. Da li će Milo Đukanović biti kandidat vladajuće partije za predsjednika Crne Gore? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić večeras su stigli u Beograd gdje će razgovarati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i drugim zvaničnicima. Jedna od glavnih tema na svečanoj večeri koju je Vučić priredio za tročlano predsjedništvo BiH bit će ekonomska saradnja dve zemlje, prenijela je Radio Televizije Srbije. Zvanični deo posete članovi predsjedništva BiH Srbiji počinju sutra svečanim dočekom. Američki državni sekretar Rex Tillerson uverio je evropske kolege da SAD ostaju posvećene Evropi. Partnerstvo između Amerike i Evropske unije zasnovano je na zajedničkim vrednostima, ciljevima za bezbednost i prosperitet na obe strane Atlantika i mi smo tome posvećeni, poručio je Tillerson. On je posjetio sjedište Evropske unije gdje se sastao sa 28 ministara inostranih poslova članica Evropske unije. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je potvrdila da su prilike na Zapadnom Balkanu bile jedna od tema razgovora sa američkim državnim sekretarom. Obe smo ponovo potvrdili našu posvećenost regionu koji ima jasnu perspektivu ka Evropskoj uniji i ohrabrili smo i da nastave sa reformskim procesom i pomirenjem u regionu, istakla je Mogherini. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije Lars Gunnar Wigemark izjavio je u Banja Luci da je neophodno da BiH ostvari napredak na evropskom putu i da sada nije trenutak za svađe i rasprave, kao ni za ukazivanje na to koji političari blokiraju evropske procese.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump obavestio je u telefonskom razgovoru palestinske i jordanske lidere da namjerava da premjesti američku ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, rekli su predstavnici ovih zemalja u trenutku kada raste nezadovoljstvo u regiji protiv bilo koje unilateralne odluke Washingtona, kada je reč o ovom dnevnom gradu, prenosi Reuters. Visoki američki zvaničnik je kazao da će Trump vjerovatno u sredu priznati Jerusalim kao izraelsku prestonicu, a da će premještanje ambasade biti odloženo na 6 mjeseci, mada se očekuje da će naložiti svojim saradnicima da odmah započnu preseljenje. Međutim, taj zvaničnik na koga se poziva britanska agencija kazao je da još nije doneta konačna odluka. Američka podrška polaganju prava Izraela na cijeli Jerusalim kao njegovu prestonicu raskid je sa višedecenijskom praksom Washingtona da se o statusu ovog grada odluči u pregovorima sa Palestincima koji žele istočni Jerusalim kao prestonicu svoje buduće države. Međunarodna zajednica ne priznaje suverenitet Izraela nad cijelim gradom. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas i jordanski kralj Abdullah su kao i mnogi drugi upozorili da će potez SAD-a izazvati nemire. Abbas je ukazao na opasne posljedice takve odluke po mirovni proces, mir, bezbednost i stabilnost regiona i sveta. Jordanski kralj je također kazao da bi takav potez imao opasne reperkusije po region, te da će podriti napore SAD-a da posreduju u palestinsko-izraelskim pregovorima. Trump, koji je obećao tokom izborne kampanje 2016. da će premestiti ambasadu Jerusalim, očito želi da udovolji proizraelskoj desničarskoj bazi koja mu je pomogla da pobedi, ocenjuje britanska agencija. Turska je zapretila da će prekinuti diplomatske odnose sa Izraelom ako Trump prizna Jerusalim kao prestonicu. Gospodine Trump, Jerusalim je crvena linija za muslimane, kazao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Visoki američki zvaničnici su kazali Reutersu da u pojedinim krugovima u State Departmentu također postoji duboka zabrinutost. Evropska unija, Saudijska Arabija i Arapska liga upozoravaju da bi takav potez imao negativne posljedice po ceo region. Španski vrhovni sud je povukao međunarodni nalog za hapšenje bivše katalonskog predsjednika Carlosa Puigdemonta i 4 člana njegove vlade, saopštivši da su političari pristali da se dobrovoljno vrate u državu. 5 regionalnih zvaničnika su otišli u Belgiju nakon što su centralne vlasti iz Madrida suspendovale odluku o odcepljenju pokrajine i celokupnu lokalnu vlast u Kataloniji. Rusko ministarstvo pravosuđa proglasilo je Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike i nekoliko pridruženih medijskih servisa stranim agentima po novom zakonu koji su kritikovale zapadne vlade i organizacije za slobodu medija.
U saopćenju na web stranici Ruskog ministarstva pravosuđa stoji da su Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike, televizijski kanal Current Time, potom tatar-baškirski servis Radija Slobodna Evropa i još nekoliko pridruženih medijskih organizacija, citat, strani masovni mediji koji funkcioniraju kao strani agenti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o posjeti hrvatskog premijera Andreja Plenkovića Mostaru, gdje je kazao da Hrvatska poštuje hašku presudu u slučaju političkih i vojnih lidera takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna, ali da nije zadovoljna nekim njenim delovima, informiše Mirsad Behram.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je rekao, objašnjavajući noviju izjavu da Hrvatska poštuje presudu liderima Herceg Bosne, da je Hrvatska podržala uspostavu Haškog suda, te da je u slučaju Haške šestorke 3 puta tražila da bude takozvani prijatelj suda, kako bi razjasnili, kako kaže, pravne aspekte koji se odnose na udruženi zločinački poduhvat, što Hrvatskoj nije omogućeno.
Stav je vrlo jasan, presuda se poštuje, da li smo zadovoljni sa određenim dijelom na kojeg smo pokušali pravnim putem, normalnim, legitimnim iskazati svoj stav, a to nam u 3 navrata nije uspjelo, to mislim da je sasvim jasno da tu možemo kazati da nismo zadovoljni.
Mediji iz Hrvatske pitali su na preskonferenciji nakon Plenkovićevog susreta sa čelnicima hrvatskih stranaka u BiH i o najavama da bi bivši logoraši poslije presude Haškog suda mogli tužiti Hrvatsku. Hrvatski premijer Andrej Plenković je kazao:
ovo nije bila presuda koja se odnosila na odgovornost država nego pojedinaca. Ne vidim na koji način bi se iz ovoga mogao naći pravni temelj za takve procese.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović je rekao da su to špekulacije i alati za daljnje stvaranje nereda u BiH.
Ja ću ih danas evo javno pozvati sve logoraše u Bosni i Hercegovini, bez obzira u čijem su logoru bili na prostoru Bosne i Hercegovine, da tuže Bosnu i Hercegovinu, jer sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini na kraju ugrađeno u Bosnu i Hercegovinu koju prepoznajemo kroz Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Inače, Čović je još kazao kako će presuda Haškoj šestorci još više mobilizirati hrvatske političare u Bosni i Hercegovini u nastojanjima da hrvatski narod bira svoje legitimne predstavnike u predsjedništvu BiH i domovima naroda.
Pozivam kolege, prijatelje, prije svega Bošnjake, jer zajedno sad oko toga razgovaramo, da razumiju takvu jednu potrebu. To je minimum minimuma koji treba jednom konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini koji mi doživljavamo kod domovinu.
Premijer Plenković je pozvao hrvatske stranke u BiH da u izbornoj godini budu jedinstvene, te je rekao kako Hrvatska želi da Hrvati u BiH budu ravnopravni u punom smislu te riječi.
I učinit ćemo u dijalogu, kroz naše mogućnosti, sve napore da to zaista tako i bude. A to govorim i u svjetlu aktualnih razgovora i rasprava o izmjenama izbornog zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I dalje o ratnim zločinima. Nekadašnji portparol Haškog tribunala, a danas direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijenu pravdu sa sedištem u Njujorku, Refi Hodžić, govori za naš program o legitimizaciji zločina koji se trenutno događa u Hrvatskoj, te o tome da su Bošnjaci i Bosna i Hercegovina kao država meta medijske ofanzive i dehumanizacije koja dolazi iz Zagreba, razgovarala Dženana Karabegović.
Guardian je za vikend za hrvatskog premijera kazao kako je prvi iz Europske unije koji je podržao zločinca. Kako vi to ocjenjujete?
Ovo što se danas događa
mene uopšte ne iznenađuje, iznenađuje me intenzitet i samodestruktivnost, jer ono što u stvari je očigledno i ono što svjetski mediji izvještavaju je stepen do kojeg je Hrvatska država bez ikakve stvarne potrebe spremna ići u legitimizaciju zločina koji su u Bosni i Hercegovini počinjeni. Usudit ću se reći da to čak ni vlast Aleksandra Vučića u Srbiji nije radila.
Može li se ovdje govoriti o jednoj vrsti političke implikacije u ovom slučaju na Hrvatsku, ali do sad smo imali i prijašnje presude pred Haškim tribunalom koje su imale te velike političke implikacije uopšte na regiju?
Ne mogu da vidim gdje se to desilo da nakon neke presude tribunala u Hagu da smo mi imali nekakvu promjenu stanja na terenu, ustavnih aranžmana i tako dalje. Ono što se događa danas, ja mislim da je činjenica da je hrvatska politika u zadnje vrijeme u stvari ponovo prigrlila ono što su bili politički ciljevi tokom rata. I ono što je u stvari problem je to što izricanjem ove presude takva politika je potpuno raskrinkana. Ne možete vi provoditi oživljavanje Herceg Bosne i komadanje Bosne i Hercegovine, njeno slabljenje u skladu sa onim što u stvari stoji u presudi Herceg Bosanskoj šestorci legitimno i da vas niko ne poveže sa onim što je u Tuđmanovim stenogramima, na primjer. Najveći problem Hrvatske je da će morati da rekalibrira svoju politiku, a vrlo je teško odustati od jednog političkog projekta koji su oni gurali nekoliko zadnjih godina.
Ono što je poražavajuće jeste da ova posljednja, ali osude ranije, potpuno u drugi plan stavljaju žrtve. Može li se u tom kontekstu govoriti o jednoj vrsti glorifikacije zločina?
Da, naravno. Mislim, ono što je mene strašno pogodilo je u stvari da kroz takvu jednu intenzivnu kampanju dehumanizacije u kojoj je tribunal u Hagu puno manje meta te histerije koja dolazi iz političkog vrha u Hrvatskoj od Bošnjaka. U stvari Bošnjaci u Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina kao država su meta te strahovite medijske ofanzive i dehumanizacije koja dolazi iz Zagreba, kao da su oni donijeli tu presudu.
Kako vi gledate 24 godine rada tribunala, odnosno je li on ispunio svoju misiju?
Ono u stvari gdje leži najveća zabluda je u tome da su ljudi koji su radili na tribunalu smatrali da će individualizacijom zločina i odgovornosti za zločine pomoći nama ovdje da se mi možemo odmaknuti od tih zločina zbog toga što će ukazati na to ko je bio odgovoran, ukinuti breme kolektivne krivice za zločine i dopustiti nama da aktivno kroz jedan proces uočavanja s prošlošću ili pomirenja dođemo do stabilnog mira. Oni nisu mogli da sanjaju da će politike koje su upregnule masovne zločine za ostvarenje strateških ciljeva nastaviti da djeluju i da individualizacija zločina njih neće ni najmanje interesovati. Na to tribunal nije mogao da utiče.
Nekadašnji portparol Haškog tribunala Refi Hodžić u intervju za Radio Slobodna Evropa. U nastavku regionalnog programa odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije. Članovi predsjedništva BiH odlaze danas u Beograd gdje će se sutra sastati sa državnim vrhom Srbije. Iako je ranije najavljeno da će u Beogradu biti reči o granicama i drugim otvorenim pitanjima, kolektivni šef BiH države putuje bez saglasnosti, ne samo u vezi s pitanjima koja se tiču odnosa sa Srbijom, već mnogim pitanjima koja su godinama nerešena. Slušamo Mariju Arnautović.
Zvanična posjeta bosansko-hercegovačkog predsjedništva Beogradu dolazi nakon političkih tenzija koje su u Bosni i Hercegovini podignute nakon haške presude Ratku Mladiću i Hrvatskoj šestorci, ali i srbijanskih reakcija na netačno prenesene navode iz intervjua koji je član predsjedništva Bakir Izetbegović dao za Deutsche Welle. Na sve to, tri člana kolektivnog šefa države u Beograd odlaze, kako je potvrdio član predsjedništva Mladen Ivanić, sa neusaglašenim stavovima o važnim političkim pitanjima u državi. Profesor Enver Kazac da je tročlano BiH predsjedništvo po svojim istupima kada je riječ o takozvanim ideološkim pitanjima uvijek podijeljeno.
Zbog toga njihova posjeta Beogradu izgledat će kao i uvijek do sad. Tobožnje poruke smirivanja plus vrlo jasan rad na daljnjoj radikalizaciji oko pitanja ratnog nasljeđa.
Ni za profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asima Mujkića nije iznenađenje što kolektivni šef države u Beograd putuje sa potpuno neusaglašenim stavovima. Iako je to, kako kaže, potpuno nelogično, Mujkić dodaje da je posao bosansko-hercegovačkog predsjedništva upravo da se ne slože i objašnjava zašto.
Posao članova predsjedništva u jednoj etnonacionalističkoj konstelaciji nije da se slože, nije da se usaglase oko jedinstvene agende, nego je posao da se ne slože i da javnosti prezentiraju to svoje junatko neslaganje i lupanjem šakom u sto i da na taj način induciraju kod svoje glasačke baze potreban osjećaj etničke solidarnosti koji će se nagraditi kada budu izbore.
Posjeta Srbiji dolazi nakon podignutih tenzija oko haške presude Ratku Mladiću. O brojnim temama o kojima bi se sutra u Beogradu trebalo razgovarati postoji duboko neslaganje unutar same Bosne i Hercegovine, poput pitanja granice sa Srbijom u mjestu Rudo, te gradnja autoputa Sarajevo-Beograd, odnosno trase kojom bi taj put trebao proći. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz sveta, u neočekivanom i dramatičnom razvoju događaja u Kijevu, bivši gruzijski predsjednik i bivši guverner ukrajinske Odese Mihail Saakašvili danas je uhapšen, pa uz pomoć pristalica oslobođen iz ruku policije. Potom je na Trgu nezavisnosti ispred Vrhovne rade pozvao ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka da podnese ostavku. Ukrajinsko tužilaštvo ga pak optužuje za saradnju sa Rusima, što je on izjavi za Radio Slobodna Evropa negirao, nazivajući optužbe lažnim, beleži Biljana Jovićević.
Mihail Saakašvili, zamotan u žuto-plavu ukrajinsku zastavu, je Radiju Slobodna Evropa na pitanje o optužbama da sarađuje sa Rusima, kojemu ukrajinsko tužilaštvo stavlja na teret, rekao sljedeće.
Kako bih ja poznavao te ljude? Ko su oni? To je laž.
Rekao je na engleskom jeziku za Slobodnu Evropu.
Sve je lažno.
Saakašvili je potom još jednom odbacio optužbe u obraćanju pristalicama, rekavši da
sve optužbe protiv mene su cinične i smešne. Nema žešćeg protivnika Putinu od mene i optužbe da sam povezan sa Rusijom su potpuno apsurdne.
Rekao je i potom zatražio ostavku i državnog tužioca Lucenka. Posljednja informacija iz Kijeva, u kojem je Saakašvili jutros prvo uhapšen, pa potom, zahvaljujući pristalicama, oslobođen i održao govor na Trgu nezavisnosti u srcu Euromejdana, je da mu je glavni državni tužilac Juri Ljucenko dao rok od 24 sata da se pojavi pred organima reda i zakona. Ukrajinske vlasti bivšeg gruzijskog predsjednika i bivšeg guvernera Odese optužuju za veze sa 2014. godine svrgnutim proruskim ukrajinskim predsjednikom Viktorom Janukovićem, koji je pobjegao u Rusiju. Ljucenko je navodno na briefingu saopštio da je jedna organizovana kriminalna grupa koju predvodi Januković i koja je u egzilu u Rusiji finansirala proteste koje je organizovao Saakašvili. Tvrdi se da mu je na računu u ruskoj banci uplaćeno 500.000 dolara. Dok je Saakašvili u popodnevnim satima govorio demonstrantima ispred parlamenta, ambasada Sjedinjenih Država u Kijevu pozvala je sve strane da deeskaliraju tenzije i izbjegnu nasilje. Saakašvili je već neko vrijeme prozivao predsjednika Ukrajine da preda vlast. Tako je postao prijetnja Porošenku, koji ga i postavio za guvernera Odese prije nego što je došlo do razlaza između njih dvojice. Saakašvili je podnio ostavku 2016. žaleći se da su njegovi napori za iskorjenjivanje korupcije opstruirali domaći zvaničnici. Portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući dešavanja u Ukrajini, rekao je da su Kijev i Saakašvili još jednom iznenadili Moskvu. Na pitanje novinara o tvrdnjama Saakašvilija da ruski predsjednik Vladimir Putin igra određenu ulogu u njegovoj otmici, Peskov je rekao da Moskva nije navikla da komentariše izjave ljudi koji sjede na krovovima.
Do kraja emisije možete čuti da li će Milo Đukanović biti kandidat vladajuće partije za predsjednika Crne Gore. Analitičar Dragiša Janjušević.
Đukanović ima očigledno jaku želju da je kandidat, ali nije siguran kako će biti prihvaćeno kod najznačajnijih međunarodnih adresa. Ipak dužina trajanja njegove vladavine u Crnoj Gori nije neka preporuka za demokratizaciju ambijenta.
Kako je Davor Šuker ponovo izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Hrvatske.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga, o atmosferi političkog pritiska na medije i pretnje upućene novinarima u Srbiji, koje nikako ne jenjavaju, novinarske organizacije ocenjuju da ti pritisci liče na one iz Miloševićevih 90. godina. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odgovorilo je Radio Slobodna Evropa da će identifikovati i privesti pravdi lica koja su uputila poslednje pretnje. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Povodom pretnji novinarki televizije N1 Marije Antić, posle intervjua sa francuskim humanitarcem Arnaudom Gujonom, direktor programa televizije N1 Jugoslav Ćosić najpre za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi ćemo podneti krivične prijave sa radom advokatima.
Podsjetimo, novinarka N1 Marija Antić je pre nekoliko dana sa Gujonom razgovarala o humanitarnoj pomoći koju on organizuje za Srbe sa Kosova, ali i o njegovom donedavnom političkom angažmanu sa takozvanim identitarcima, francuskim ekstremno-desničarskim političkim pokretom. Nakon toga stigle su joj pretnje sa internet portala i društvenih mreža. Ovaj slučaj, nažalost, nije usamljen. Narodna poslanica Nove stranke Marinika Tepić saopštila je da je podnela prijavu policiji zbog, kako je navela, organizovanih pretnji i poziva na ubistvo koje dobija od pojedinih desničarskih grupa na internet portalima i preko društvenih mreža.
Policija intenzivno radi na identifikaciji osoba koje su uputile pretnje novinarki Mariji Antić i poslanici Nove stranke Mariniki Tepić, kako bi počinioci što pre bili pronađeni i privedeni nadležnim organima na dalje postupanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve mere iz svoje nadležnosti i neće dozvoliti nikome da ugrožava bezbednost naših građana.
Ovo je odgovor koji je Radio Slobodna Evropa dobio od MUP-a Srbije na pitanje da li će, i ako hoće, koje mere će preduzeti da zaštiti profesionalni lični integritet i sigurnost novinarke Antić i poslanice Tepić. Osvrćući se na razgovor novinarke Marije Antić sa francuskim humanitarnim aktivistom Arnaudom Gujonom, direktor programa TV N1 Jugoslav Ćosić kaže da ne vidi ništa sporno u načinu na koji je intervju vođen, tim pre što je Gujonu unapred, i to dva puta, bilo predočeno da će mu biti postavljene i pitanje u vezi sa njegovim političkim angažovanjem, što je on prihvatio, odgovorio na pitanja, pozdravio se i otišao. Tek posle emisije Gujon je tvrdio da N1 protiv njega vodi kampanju, da je u emisiji napadnut i da će time biti ugrožen njegov humanitarni rad na Kosovu.
Zašto je krenuo potpuno suprotnu priču, to je zaista pitanje za njega, ali je ta vrsta spina da smo mi napadali njegov humanitarni rad poslužila kao baza za već frekventne napade koji dolaze iz tabloida, pre svega oni koji kontroliše režim, to je sad novo pitanje. Ovako agresivni napadi i optužbe koje su potpuno neutemeljene dovode do direktnih pretnji i ugrožavaju zaista bezbednost naših novinara i njihovih porodica,
ukazuje Ćosić. I Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je negativnu kampanju uvrede i otvorene pretnje novinarki N1 Marije Antić, navodeći da ona nije prekršila etički kodeks i profesionalne standarde. Kako brutalne pretnje, tako se nastavljaju i neskriveni politički pritisci na medije. Urednica i novinarka javnog televizijskog servisa Olivera Kovačević, nakon emisije Da, možda ne, bila je izložena pritiscima predsjednika programskog saveta Radio Televizije Srbije Milivoja Pavlovića, koji neobično asociraju na one iz 90. godina. Pavlović je zatražio od glavnog i odgovornog urednika javnog servisa analizu emisije Da, možda ne, emitovane 30. novembra, u kojoj je Olivera Kovačević o presudama Haškog tribunala razgovarala sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem, advokatom Tomom Filom i poslanikom Srpske napredne stranke i vojno-političkim komentatorom Miroslavom Lazanskim. Po oceni Pavlovića, emisija je uznemirila javnost iznošenjem, kako je rekao, neistina o raspadu SFRJ i ponavljanjem fraza o agresiji Srbije na bivše Jugoslovenske republike. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je pritisak predsjednika programskog saveta Milivoja Pavlovića na novinarku javnog servisa Oliveru Kovačević, potpredsjednik Dragan Janjić.
Smatramo da programski savjet na taj način ne može da se meša u uređivačku politiku. Dakle, ne može da određuje novinarima na koji način će postavljati pitanja i koja će pitanja postavljati bilo kome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Politička scena Crne Gore. Enigma o tome ko će biti kandidat vladajućeg DPS-a na izborima za predsjednika Crne Gore naredne godine još traje. I dok se čeka da vladajuća partija prelomi u lokalnim strukturama DPS-a kao i među političkim partijama koje su bliske vlasti, poručuju da bi bivši premijer Milo Đukanović, koji jednom mandatu bio i šef države, bio idealan kandidat. iz Podgorice Predrag Tomović.
U DPS-u još nisu odlučili ko će biti predsjednički kandidat te stranke, iako je sam Đukanović početkom novembra kazao da će se partijski vrh o tome izjasniti u drugoj polovini novembra. Đukanović tada nije isključio mogućnost da se kandiduje.
Kao čovjek koji je već dao 27-8 godina državnim poslovima, dakle ne znam šta bih sada mogao da stavim ispred toga, ispred onog što je očuvanje i dalja afirmacija tekovina savremene Crne Gore, ali jednako tako vjerujem da zatim neće biti potrebe.
Kako mediji prenose, predstavnici lokalnih odbora vladajuće stranke u gotovo svim crnogorskim gradovima žele upravo Đukanovića da vide na mjestu budućeg predsjednika Crne Gore. Podršku su mu već obećale i partije koje su u koaliciji na državnom nivou, Socijaldemokrate Crne Gore i Hrvatska građanska inicijativa. Prvo kraj novembra, a sada kraj godine, kao rok za objavljivanje imena predsjedničkog kandidata je okolnost koja ukazuje da u DPS-u postoje kolebanja u vezi sa tim, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dragiša Janjušević.
Postoje kolebanja definitivno iz razloga što Đukanović ima očigledno jaku želju da je kandidat, ali nije siguran kako će biti prihvaćeno kod najznačajnijih međunarodnih adresa i da li će imati njihovu podršku i da li će imati njihova otvorena vrata i da li će imati njihovu saradnju. Ipak dužina trajanja njegove vladavine u Crnoj Gori nije neka preporuka za demokratizaciju ambijenta.
I dok se čeka zvanična kandidatura iz DPS-a za predsjednika Crne Gore, u opoziciji se špekuliše raznim imenima, ali za sada nema ni indicija da li će imati zajedničkog ili više kandidata. O tome će intenzivnije razgovarati kada bude poznato ko je kandidat DPS-a za predsjednika države, saglasni su analitičari. Ukoliko to bude Đukanović, realno je očekivati da će opozicija bojkotovati izbore, kaže Dragiša Janjušević.
Imali bi dobar adut u rukama da prvo da se homogenizuju, drugo da naprave konačno jednu zajedničku platformu koju bi i jednu jaku poruku koju bi poslali domaćoj i međunarodnoj javnosti. Da se definitivno crnogorski ambijent ne može demokratizovati sa garniturama i personalnim rješenjima koje su gotovo 30 godina na vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju o sportu u raljama politike u Hrvatskoj. Zahvaljujući izbornom inženjeringu, proslavljeni hrvatski reprezentativac Dario Šimić nije se uspio kandidovati za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Jedini kandidat bio je dosadašnji predsjednik Davor Šuker, koga u Hrvatskoj doživljavaju kao pijuna kontroverznog nogometnog menadžera Zdravka Mamića. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Uz podršku najmanje 17 županijskih nogometnih saveza, Davoru Šukeru osiguran je novi mandat na čelu Hrvatskog nogometnog saveza. Proslavljeni reprezentativac Dario Šimić, koji je obećavao prekid sa kriminalom u nogometu i ozdravljenje najpopularnijeg sporta, dobio je podršku dalmatinskih saveza, ali usprkos njegovoj najavi da će ostati fajter do kraja, to nije dovoljno. Zašto nije uspio, za naš program pojašnjava novinar sportske reakcije Indeksa HR Zvonko Alač.
Ne sam ja da on fajter do kraja, ali očigledno nije bio fajter od početka. Mislim da je kasno krenuo u kampanju, da se kasno uključio, da je kasno počeo. Kod njega nije dvojben kraj, ali je dvojben početak koji je po mom mišljenju razvoj situacije bio nedovoljno dobro tempiran.
Dugogodišnji sportski novinar splitske Slobodne Dalmacije Zdravko Rejić vidi dva razloga za Šukerov uspjeh, odnosno Šimićev neuspjeh. Članovi izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza imaju po funkciji niz beneficija. Od putovanja po svijetu sa reprezentacijom nadalje, kaže on za naš program.
I oni ne žele to ispustiti, a oni su bogovi u svojim županijskim savezima.
A što će se dešavati sa hrvatskim nogometom u sljedeće 4 godine Šukerovog mandata? Jedna stvar je sigurna, navijački incidenti na utakmicama reprezentacije neće prestati. Zvonko Alač.
Sigurno je da navijači ne vole Davora Šukera, ne vole ga navijači, ne vole ga simpatizeri, ne vole ga navijačke skupine, ne vole ga ultrasi, ekstremni navijači. Tako da sigurno ne možemo očekivati da bude nikakvo smirenje situacije tim povodom ili da dođe do nekakve primirja s navijačima, to apsolutno dolazi u obzir. Tako da mislim da su mogući izljevi nezadovoljstva prema Davoru Šukeru i vladajućoj kliki u HNS-u, koja doista radi sve, ne samo kako bi dalje ostala na vlasti, nego kako bi dalje ostala omražena kod navijača.
Mediji izvještavaju da je premijer Andrej Plenković prošlog tjedna sakupio HDZ-ovce iz nogometnog svijeta i pokušavao ih nagovoriti da glasuju za Šimića, ali bez uspjeha. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Nemanja Cvetković, osnivač i predsjednik regionalnog udruženja mladih Balkanac.
Ako želimo bolju budućnost, onda ne smemo da gledamo na nas i njih, nego na objektivne zločince i nevine. Teško jeste, ali nije i nemoguće.
Podsjećamo i na glavne teme tjedna. Haškom presudom od 111 godina zatvora šestorici BH Hrvata zaključen rad Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Posljednja presuda u znaku samoubojstva Slobodana Praljka nakon izricanja presude.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac. Prijezirom označujem vašu presudu.
Stop, please. Please sit down.
Hrvatski premijer Andrej Plenković o presudi.
Vlada Republike Hrvatske smatra kako se ovom presudom na pogrešan način aludira na ulogu hrvatskog državnog vrha u ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini 90. godine.
Udruženje logoraša iz Mostara zadovoljni potvrđivanjem presude o udruženom zločinačkom poduhvatu.
Ovo nije, ne može i nikada neće biti presuda hrvatskom narodu. Ovo je presuda pojedincima.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik je proteklih 7 dana od subote 25. novembra do petka 1. decembra vodio Nemanja Cvetković, osnivač i predsjednik regionalnog udruženja mladih Balkanac iz Beograda.
25.11.2017. Subota je jutro. Prošlo je 6 dana kako dokumentarni film Zar nije bolje ovako, povezujemo se, može svako da pogleda putem interneta. Pre nešto više od godinu dana sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije zajednički sam koračao i silno želeo da pokažem pravu sliku mladih ljudi na Balkanu. I tada, kao i danas, političari zveckaju oružje. Gledam popodnevni dnevnik, nestabilnost, prepirke, ništa novo na ovom našem prostoru. A više bih volio da svi pričaju u vestima da smo u nikad boljim međuljudskim odnosima, da mladi ne odlaze, već da vide perspektivu u našim državama. No realnost političara je nešto drugačija. Nemaju ni hrabrosti ni znanja da se pogledaju u ogledalo i uhvate u koštac sa problemima, pa onda zajedničkim snagama da ih rešavaju. Nekad pomislim da rad i trud na poboljšanju imidža može da uprska samo jedan ishitreni političar na poziciji i da svi zaborave na pozitivne primjere kojih ima. Ne znam kako ljudi ne shvataju da već 25 godina tapkom u mestu i onda dođem do podataka koliko je obrazovanih ljudi u Srbiji. 2,68% ljudi nema ni dan osnovne škole, 11% ima nekoliko razreda, a samo osnovnu školu ima trećina ljudi. Ovaj podatak mi otvara oči. Ovde se mnogo obećava, a teško šta ispuni. 26.11.2017. I iščekujem seminar. Jedno od pitanja koje mi se urezalo u glavu i od kome ću sigurno dugo razmišljati, a zapravo mi ga je postavio jedan prosvetni radnik, jeste zašto radim i pokrećem mlade i to regionalno? I zašto sam se baš odlučio da ne ćutim, već da jasno i glasno izrazim svoj stav? Čovek sam, iskreno želim boljitak, a poboljšanje sadašnjeg stanja vidim samo u mladima. Sa njima treba raditi, jer će upravo ti mladi biti stub naših država za 15 godina. Kada čujem vlast da nas uporno uverava da vide svetlo i da treba da se strpimo, pomislim da nam se rugaju i da u sebi kažu neće vama nikada biti bolje. 27.11.2017. Došao je i ponedeljak, a ja nikad bolje raspoložen. Posle radnog vikenda ugrabio sam toliko vremena da posetim moj rodni grad i selo. Ushićenost ne može da se opiše. Zahvalan sam Bogu jer imam takve roditelje koji razumeju i podržavaju put kojim hodam i koji sam odabrao, koji su mi pravi prijatelji i oslonac u životu. Popodnevni ručak je prošao, a ja sam obišao i moju strinu čija priča volim da slušam. To je dobra žena koju život nije mazio. Otišla je iz Viteza za vreme rata u Bosni i Hercegovini. Često potegnemo priču kako je joj bilo u mladosti, a ona nikada ni jednu lošu reč ne može reći. Kada kaže, sine, mnogo je bilo lepo, radilo se, svi smo se družili i išli na bajrame i slave. I posle rata, sine, čujemo se, jer niko nikome zlo nije načinio. Bosna i Hercegovina je mnogo propatila, kao i svi narodi na ovim prostorima. Međutim, ako svi zajedno ne ustanemo i pokažemo jedinstvo u nameri da bar naša deca žive u miru, ostaće ovako sa tendencijom da bude sve gore. 28.11.2017. Ovaj 28. novembar protiče u veoma radnoj atmosferi u Udruženju Mladih Balkanac. Pripremamo se za prvu debatu koju ćemo organizovati. Cilj nam je da mlade podstaknemo na dijalog i kroz debatu da dođemo do rešenja, a kasnije i to sprovedemo u delo. Debata, okrugli sto se zavrteo, da li su mladi spremni za dijalog, će se održati 8. decembra i govornici će biti predstavnici mnogobrojnih fakulteta u Beogradu. Već 2 godine radimo sa vršnjacima i uviđamo brojne probleme. Jedan od ključnih je taj da trenutno nismo spremni da dijalogom dođemo do rešenja na svim nivoima, koji su bitni za opstanak i poboljšanje položaja mladih, ali i celog društva. Drugi segment našeg delovanja će biti anketiranje studenata u Beogradu, a jedan od ključnih pitanja će biti da li sebe vidiš u ovoj državi posle završenog fakulteta. Moje iskustvo govori da će procenat studenata koji žele da ostanu u Srbiji biti poražavajući. 29.11.2017. Šetajući do pijace, zapazio sam dosta štandova političkih partija na ulicama, a ovih dana mnogo funkcionera na gradilištima, pa se pitam da li je već počela kampanja za izbore u Beogradu. Čemu ljudi mogu da se nadaju posle izbora u najmnogoljudnijem i najvećem gradu u Srbiji? Štandovi vladajuće stranke su na svakom većem autobuskom stajalištu, pa dolaskom nove godine izgleda nam dolaze i izbori. 30.11.2017. Ovaj dan je svakako rezervisan za Haški tribunal. Na svim medijima, socijalnim mrežama, bruji se da je došao kraj Haškog tribunala posle 2 decenije. Nisam sudija, nisam živio kada je Balkan bio u ratu, a uprkos tome borim se da do toga nikada više ne dođe. I kada sve pogledam, zaključujem samo jedno, a to je da smo strašni licemeri, ma koliko to teško zvučalo. Da, svi mi na ovom našem brdovitom Balkanu. Kada su njihovi osuđeni, onda je sud objektivan. Kada su naši osuđeni, sud je ispolitizovan. Ne znam kako nama ugoditi, ali svakako znam da treba da se pogledamo u ogledalo. Ne treba neko na nas objektivno da gleda, već prvenstveno to moramo uraditi sami. Ako želimo bolju budućnost, onda ne smemo da gledamo na nas i njih, nego na objektivne zločince i nevine. Teško jeste, ali nije i nemoguće. 1.12.2017. Ako se nešto može nazvati uspehom u proteklih 7 dana, onda je taj trenutak kada sam shvatio da neke ljude ne možeš promeniti, ma koliko se istinski trudio. Uvek me je povređivala istinska nepravda, ali svaki put sam nekako izlazio iz te borbe kao jači čovek. Sve te prepreke životne nama mladima stvaraju glavobolju, ali nadam se da ćemo u budućnosti moći uticati na mnoge nepravde, te da će naše društvo i naš Balkan biti mnogo bolji nego što je danas. Kompromisi su ključ svega. Ne kaže se uzalo da dogovor kuće gradi. Ovo područje je naša kuća i samo zajedničkim snagama možemo da prvo sagradimo jak temelj, a onda slogom i dogovorom stabilno društvo i prosperitetan dom.
Bio je to dnevnik Nemanje Cvetkovića, osnivača i predsjednika Regionalnog udruženja Mladih Balkanac. Od subote 2. do petka 8. decembra dnevnik će pisati Darko Cvjetić, pjesnik iz Prijedora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na glavne teme tjedna. Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije završio je rad presudom šestorici BH Hrvata od 111 godina zatvora. Nakon izricanja presude, zapovjednik HVO Slobodan Praljak izvršio je samoubojstvo.
Raspravno vijeće pogriješilo kad nije izreklo osude za bezobzirno razaranje gradova, mjesta i sela, imovine muslimana u općini Prozor u periodu od svibnja ili lipnja do početka srpnja 1993. i drugo džamija u istočnom Mostaru, općina Mostar, u periodu od lipnja do 9. studenog 1993. potvrđuje kaznu od 20 godina zatvora. Gospodine Praljak, možete sjesti.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac. S prijezirom označujem vašu presudu.
Stop, please. Please sit down.
To je otrov koji sam popio.
Gospodine predsjedavajući, naš klijent kaže da je popio otrov. Predsjedavajući sudac, prekidamo ovu sjednicu.
Nizozemske vlasti potvrdile su da se radilo o otrovnoj tečnosti. Haški tribunal započeo je nezavisnu istragu o unutarnjim operacijama u tribunalu. Pitanje je kako i ko je unio otrov do Praljka. No evo kako su reagirali u Bosni i Hercegovini na vijest o izrečenoj presudi šestorici BH Hrvata, zabilježila Mirna Sadiković.
Ljudi koji su preživjeli najstrašnije torture u logorima pratili su izricanje presude u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Hasan Hasić naročito je emotivno doživio današnje izricanje konačne presude za zločine nad bošnjačkim stanovnicima, jer ga je to vratilo u vrijeme preživljavanja najvećih strahota u logoru Gabela. Sa suzama je ispričao svoju tragediju.
Meni su dvije čerke ubili i otišao sam sanduke da dovezem umjesto da ih sahranim. Mene su u logor 5 mjeseci i više nisu mi dozvolili da svoju djecu sahranim.
Enisa Ahmić Mulić, koja je izgubila 48 članova porodice u Ahmićima, čiji je najmlađi član bio 3-mjesečna beba, kaže kako su očekivali veće kazne za optužene.
Za Ahmiće sama akcija 48 sati pepela i dima jasno govori da se radilo o organizaciji gdje se tačno proračunalo da je potrebno 48 sati za uništenje Ahmića i sve što živi u Ahmićima, što je muslimanski žitelji.
Omer Obradović, koji je kao dječak bio zatočen u logoru Koštana bolnica u Stocu, nakon izricanja potvrđujuće presude prvoj trojici optuženika, kazao je kako je to bilo očekivano. Obradović kaže kako je u logoru završio jedino zbog imena i prezimena, jer kao dijete nije mogao biti ni vojnik, ni opasnost za bilo koga. Osvrćući se na prekid izricanja konačne presude, Obradović je rekao:
sve što su se oni predstavili kao neke velike vojskovođe, veliki generali poput Mladića, poput Praljka, to su stvari kukavice. I Praljak je to danas dokazao. To nisu bile nikakve velike vojskovođe niti generali, nego da su to bile kukavice koje su se iživljavale nad slabima od sebe.
Bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann za Radio Slobodna Evropa kaže kako ovo što se dogodilo sa Slobodanom Praljkom, koji je na očigled sudija popio otrovnu supstancu, nije prvi put, jer napominje, otrovna supstanca i ranije je unošena, ali u pritvorsku jedinicu Slobodanu Miloševiću. To je, kaže, bilo daleko od kamera, ali ovo tokom izricanja presude je ogroman propust, kaže Hartmann.
Neko je iz njegove okruženje, odnosno okruženje šestorici osuđenih danas uneo supstancu koje služi za otrov. Oni su svi prošli kroz kontrolu na ulazu, znači to će biti istraga sada da se vodi ko je to uneo. Nije smjelo da se desi zato što će se koristiti da se osrami čitavog procesa, odnosno globalno međunarodne pravde. Biće korišćeno kao udar na borbu protiv nekažnjivost, prevenciju protiv masovnih zločina, protiv civilnog stanovništva, i zato je jako tužno i nije smjelo to da se desi.
O udruženom zločinačkom poduhvatu i učešću Hrvatske Hartmann kaže:
potvrdili su da je Hrvatska ne samo imala isti cilj kao Erceg Bosna, odnosno su se poklapali ciljevi, nego i učestovali, odnosno imali su direktne saradnje i zajedno su vršili izvršili te zločine, odnosno progon i ubijanje muslimansko, odnosno bošnjačko stanovništvo na teritorije predviđene za Erceg Bosne. Masovni zločini koji su počinjeni protiv stanovništva je počinjeno u okviru jedan projekt koji je započeo izvan Bosne i Hercegovine i koji je imao u jednoj od svoje poglavlje cilj rasparčanje Bosne i Hercegovine ili kreiranje nove države na teritorije i na štetu Bosne i Hercegovine.
Nakon izricanja presude u kojoj je potvrđen udruženi zločinački poduhvat, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović sazvao je vanrednu sjednicu Hrvatskog narodnog sabora sa koje je poručio.
Naš ključni naglasak da ćemo snažnije nego ikad do sada kroz Hrvatski narodni sabor graditi svoju Europsku Bosnu i Hercegovinu, kako je to teško zvučalo u ovom trenutku, a koju ćemo osigurati potpunu ustavnu jednakopravnost hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda. Mislim da će ovih dana biti jako puno sastanaka kako bi se mnoge stvari na neki način primirile i izbjeglo bilo kakav oblik nestabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Oglasio se i bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović.
Izražavam svoje duboko saučešće sa svim žrtvama ovog besmislenog zločinačkog poduhvata. Nikada nećemo zaboraviti ni žrtve ni zločince. Na ovaj način stavljen je međunarodni pečat na tamni dio istine o razlozima stvaranja i načinu djelovanja Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Bitno je da Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini odustanu, dakle dožive izvjesnu katarzu, da se pomire sa istinom, da odustanu od nastavka ovakvih projekata. Bilo je što je bilo, bio je pokušaj cijepanja Bosne i Hercegovine, Hrvatska je izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, htjela odvojiti dio, pomogla etničkim čišćenjima, mnoge ružne stvari uradila, to je prošlost. Također u toj prošlosti Hrvatska je pomogla i Bosni i Hercegovini i Bošnjacima i mi smo spremni, kao što rekoh, da pojačamo tu svijetlu stranu tih odnosa i da pokušamo napraviti odnose na obostranu korist Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Pismenim saopštenjem nakon današnje presude oglasila se i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Današnja presuda u slučaju protiv Jadranka Prlića i ostalih predstavlja važan korak ka utvrđivanju odgovornosti pojedinaca koji su uzrokovali strašne patnje građana Bosne i Hercegovine. Apelujemo na sve strane da prihvate ovu presudu i ponovo se okrenu kontinuiranom angažmanu na pomirenju i mirnom zajedničkom životu, koji su neophodni za budućnost stabilne, sigurne Bosne i Hercegovine, u kojoj su zaštićena prava svih njenih građana, stoji u saopštenju Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Istoga dana vladajući u Hrvatskoj su izrazili nezadovoljstvo i žaljenje presudom Herceg-Bosanskoj šestorki, a Vesna Pusić kaže kako je to presuda nositeljima jedne loše i pogrešne politike iz 90-ih, priredio Eni Zebić.
Sućut svim žrtvama svih zločina u ratu u BiH, sućut obitelji Slobodana Praljka, ali nezadovoljstvo i žaljenje zbog današnjih presuda, izrazio je premijer Andrej Plenković na posebnoj konferenciji za novinare u hrvatskoj vladi. Kako vrijeme pres konferencije nije objavljen sažetak presude, on je ocijenio kako je odbacivanje žalbi optuženika na spominjanje hrvatskih dužnosnika u prvostupanjskoj presudi nepravedno, neutemeljeno, kosi se sa povijesnom istinom i za Hrvatsku je politički neprihvatljivo.
Vlada Republike Hrvatske smatra kako se ovom presudom na pogrešan način aludira na ulogu hrvatskog državnog vrha u ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini 90. godina. Istodobno, želimo kazati kako je apsurdno da niti u jednoj pravomoćnoj presudi Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju za Bosnu i Hercegovinu nije utvrđena odgovornost tadašnjeg državnog vrha Srbije za sudjelovanje u UZP-u usmjerenom na uspostavu Velike Srbije, a kroz počinjenje niza najtežih međunarodnih zločina na velikom dijelu teritorija Bosne i Hercegovine.
I predsjednik Sabora Gordan Jandroković ocijenio je da presuda ne odgovara povijesnoj istini i da je to potpuno negiranje svega što je Hrvatska u ratu napravila za Bosnu i Hercegovinu.
Odbacujem takav način tumačenja povijesti i mislim da takvo tumačenje ne pridonosi pomirenju među narodima, jer osnov za pomirenje jest povijesna istina.
On je najavio da će se Sabor posebnom deklaracijom očitovati o ovoj presudi. Bivši socijaldemokratski ministar pravosuđa Orsat Miljenić presudu je nazvao neistinom i iskrivljavanjem povijesti.
Vi imate u razdoblju od mjesec dana utvrđeno da Mladić nije imao veze sa Srbijom i da sve što je činio što, samo inicijativno, a onda imate ovo što se danas događa u odnosu na Hrvatsku i odnosu na BiH. I to je za mene potpuno neprihvatljivo. Hrvatska nije bila agresor, nije postojao, ja sam uvjeren i ne vidim nikakav dokaz da bi postojao te vrste uduženog ili kako ga već zovu zločinačkog pohvata. Zločini jesu počinjeni, njih treba osuditi.
Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, poznata zbog žestokih kritika hrvatske politike u BiH u prvoj polovici 90-ih.
To je epilog jedne loše i pogrešne politike iz 90-ih. Smatram da ovim presudama nije osuđen hrvatski narod, nego da su osuđeni nositelji te politike koji se nalaze u Hagu. Što se pravne strane tiče, vidim da pravnici komentiraju da se pravno nema reperkusije na Republiku Hrvatsku, ali mislim da je potpuno jasno da je ta politika ovdje doživjela ovakvu osudu.
Predsjednik oporbenog Mosta Božo Petrov ocjenjuje da su presude rezultat nerada svih dosadašnjih vlada osim one u kojoj je sudjelovao Most. Bivši Mostov ministar pravosuđa Ivan Šprlje kaže kako današnjom presudom Hrvatska nije proglašena krivom. Zastupnik bosansko-hercegovačkih Hrvata u Saboru Božo Ljubić za visinu kazne optužio je bivšeg predsjednika Stipu Mesića, a saborski zastupnik HDZ-a, nekadašnji šef tajnih službi i sin predsjednika Tuđmana Miroslav, kaže da razumije Praljkov čin.
A njegov ovaj čin je, užasno je to reći, ali naprosto konsekvenca njegovog moralnog načela da ne prihvati jednu presudu koja ne, da nema veze sa pravdom i pravednošću, nego naprosto nema veze sa realnošću. I to je ono što jedna osoba kao što je Praljak takvog jednog kalibra naprosto ne može prihvatiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U međuvremenu uslijedilo je davanje počasti Slobodanu Praljku u Saboru i vladi. Predsjednica je rekla da Haški sud nije donio pravdu žrtvama i da je politički sud, dok su počele stizati prijetnje smrću pojedinim zastupnicima u Saboru, ali i novinarima. No, što Haški sud kao otvoreno pitanje ostavlja iza sebe?
Christoph Bender iz inicijative za europsku stabilnost za zašto objašnjava kako će biti naslijeđe Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu kada prestane sa radom na kraju ove godine, nakon što je osudio 90 od 161 optuženika za ratne zločine.
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju optužio 161 osobu. Nijedna od njih se ne nalazi u bekstvu. Njih 90 je osuđeno. Pa ipak, kada prestane sa radom na kraju ove godine, većina počinitelja ratnih zločina u ratovima u bivšoj Jugoslaviji će i dalje biti slobodna. Nakon 25 godina rada, tribunal ostavlja mnogo posla sudovima u državama naslednicama bivše Jugoslavije i, uzimajući u obzir obim zločina i resurse koji su na raspolaganju, kao i praktične probleme pravde za ratne zločine, mnogi od njih će umreti kao slobodni ljudi. Ali nije samo relativno mali broj počinilaca koji su izvedeni pred lice pravde ono zbog čega će tribunal ostaviti žrtve pune razočaranja i nerazumevanja. Neki od onih koji su izvedeni pred lice pravde na kraju su oslobođeni nakon kontroverznih presuda, kao što su hrvatski general Ante Gotovina ili srpski general Momčilo Perišić. Ostvarivanje pravde za ratne zločine je izazovno i komplikovano. Ona mora biti selektivna, ali ne samo zbog resursa na raspolaganju. Skupljanje dokaza od strane istražitelja se ne dešava odmah nakon zločina kao u mirnodopsko doba. Većinom se to mora uraditi mnogo godina posle. Dokazi budu uništeni. Vreme utiče na pamćenje svedoka. Većina svedoka su ili počinitelji ili žrtve, koje je više zanimalo da se spasu nego da upamte lica njihovih potencijalnih ubica. Oni koji prežive su često traumatizirani. Zbog ovih razloga često je teško izgraditi ubedljiv slučaj u skladu sa modernim pravosudnim standardima. Tribunal je morao da razvije svoja pravila, da istraži nove pravosudne teritorije. Pogledi na to šta predstavlja ratni zločin se mogu razlikovati kod recimo izraelskog, američkog ili turskog, italijanskog ili malteškog sudije, zbog različitih ratnih iskustava koje su njihove zemlje imale u prošlosti. Uprkos svemu tome, tribunal je postavio nove standarde za pravdu za ratne zločine. Po prvi put ikada, počinitelji zločina sa svih strana su izvedeni pred lica pravde. On je odigrao ključnu ulogu u proterivanju ratnih zločinaca sa političke scene u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Prva hapšenja osumnjičenih naterala su mnoge druge da se povuku zbog straha da su ili će se naći na tajnoj listi Haškog suda. Kroz sveobuhvatne postupke tribunal je uspio da zvanično utvrdi tok događaja na mnogim poprištima ratnih zločina. Utvrdio je također uključenost i Srbije i Hrvatske u ratu Bosni i Hercegovini i pokušaj njene podele. Mnogo od onoga što se dogodilo u bivšoj Jugoslaviji 90-ih će biti predmet debata u narednim decenijama, ali dokazi koje je utvrdio Haški tribunal će pomoći ovim društvima da se bave i suoče sa njihovom teškom ratnom prošlošću.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Još jedna tema. Upravni odbor nogometnog kluba Novi Pazar donio je odluku o istupanju iz prve lige Srbije zbog lošeg suđenja, ali i zbog toga što je grupa navijača skandirala ime pred Haškim tribunalom u prvom stupnju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, na što nitko nije reagirao. Priču ima Amela Bajrović.
Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar, Senad Hadžifejzović, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni više ne žele da učestvuju u potpuno neregularnom takmičenju sa unapred poznatim pobednicima u kojem odlučuju sudije po direktivama određenih ljudi i klubova.
Mi smo jako nezadovoljni suđenjem, pogotovo na posljednjoj utakmici, gdje se, pored očajnog suđenja sudije Maksimovića, čulo većim delom ove utakmice skandiranja koja su veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Osjećaj je bio veoma težak, pa je i to bila kap koja je prelila čašu i faktički izdejstvovala od članova upravnog odbora da donesu takvu odluku.
Suprotno tome, sekretar fudbalskog kluba Budućnosti iz Dobanovaca Milorad Uzelac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sporno skandiranje nije zavedeno kao problematično tokom utakmice.
Grupa navijača je možda pomenula, što bi rekao, minutno ime Ratka Mladića.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako se osjeća tokom skandiranja Mladićevog imena, Uzelac je odgovorio da on ne može nikome da zabrani da izgovara nečije ime.
Pa dobro, pa šta sad, ovo je Srbija. Naravno, ne mislim, nisam ja nijednog momenta, ne mislim nikoga da vređam.
Direktor Sportskog saveza grada Novog Pazara Emir Mehmedović odluku upravnog odbora fudbalskog kluba Novi Pazar smatra opravdanom, imajući u vidu činjenicu koliko novca lokalna samouprava ulaže u sport.
Jer nema svrhe ulagati u nešto što unapred znate da je osuđeno na gubitak i promašaj. Posebno tome kad se još doda skandiran jednom ratnom zločincu na koje su se svi oglušili, onda sve gubi smisao.
Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, smatra da na ovaj slučaj treba da reaguju nadležni u Fudbalskom savezu i Ministarstvu omladine i sporta.
Ono što je, rekao bih gore, to je ovaj drugi deo, dakle, koji se tiče Ratka Mladića. Vidio sam još jedan slučaj u Novom Sadu da su igrači isto nekog nižeradnog kluba izašli u majicama sa likom Ratka Mladića, što je, mislim, potpuno, rekao bih, skandal bez presedana. Dakle, to je smišljena provokacija i vi stvarno, ako ste u sredini u kojoj je veće stanovništvo bošnjačko, možda kažete, čekajte, po čemu se radi ovdje, zašto bismo mi učestvovali, dakle, u jednom takvom takmičenju gdje će neko da nam skandira ime čovjeka koji je optužen za najteže zločine.
Naš sagovornik aludira na slučaj od 26. novembra koji je također prošao bez ozbiljnih reakcija kada su fudbaleri kluba Kabel iz Novog Sada na utakmici protiv Slavije u okviru Vojvođanske lige na teren izašli sa majicama sa likom Ratka Mladića. Georgijev podsjeća da u ovakvim situacijama sudija može da prekine utakmicu te da navijačkim grupama koje rade takve stvari treba zabraniti pristup utakmicama, što omogućava zakon o sprečavanju nasilja na sportskim terenima.
Isto tako, pošto sam vidio da neki ljudi sa to opravdavaju time što kažu pa jeste, a oni u Pazaroviću, ovo je Turska, pa ni to ne treba da se skandira i takve stvari kada se desi, isto to treba da se sankcioniše i da se više izađe iz tog okvira, dakle, političkog.
Utakmica između Budućnosti i Novog Pazara, koja je odigrana u nedjelju, završena je rezultatom 1:1, a Novopazarci su najviše protestovali zbog 11-terca dosuđenog 4 minuta pre kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.